30 urtera arteko zigorra eskatu dute Bilbon homosexual bat hiltzeaz akusatutako gizonarentzat. Maite Asensio Lozano. Laugarren aldiz epailearen aurrean eseri da gaur Bilbon hainbat gizon homosexual hiltzeaz akusatutako gizona. Oraingoan, 2021eko urriaren 5ean 67 urteko gizonezko bat hiltzea eta haren kontutik 3.000 euro lapurtzea egotzita epaitzen ari da Bizkaiko Lurralde Auzitegia. 16 eta 30 urte arteko zigor eskaerak egin dituzte fiskalak eta akusazioek, baina delitu guztietatik errugabetzea galdegin du defentsak. Izan ere, herri epaimahaiaren aukeraketaren ondoren deklaratu egin du akusatuak gaur epaiketaren lehen saioan eta bere bertsioari eutsi dio, ukatu egin du delitu horien egilea denik eta are biktima ezagutu zuenik ere. Oraingo auzibidean hilketa kasu bakarra epaitzen ari diren arren gainerako kasuen epaien eta ikerketen oihartzuna Bizkaiko Lurralde Auzitegiko bigarren aretora iritsi da. Eta aldeek gainera ez dute halakorik eragotzi nahi izan. 29 urte ditu NDMBek eta 2022ko maiatzetik dago kartzelan, bere burua Irungo, Gipuzkoa, polizia etxean entregatu zuenetik. Gutxienez 5 gizon hiltzea eta beste 2 hiltzen saiatzea leporatzen diote akusatuari eta 37 urteko kartzela zigorra ezarria du jadanik. Fiskalaren eta akusazioen tesiaren arabera akusatua ligatzeko aplikazio baten bidez jartzen zen harremanetan biktimekin haien etxean geratzen ziren sexu harremanak izateko han eraso egiten zien. Eta biktimak konorte gabe edo hilda zeudenean haien sakelako telefonoaren bidez diru transferentziak egiten zituen bere kontuetara. Auzi honetan ere antzera jokatu zuen fiskalak eta akusazioek esplikatu dutenez. 2021eko urriaren 5ean arratsaldean zehar gizon homosexualentzako guapo aplikazioaren bidez biktimarekin harremanetan jarri zen eta bere argazki bat ere bidali zion. Biktimaren etxean sexu harremanak izateko geratu ziren arratsaldeko 8ak aldera. Bertan, akusatuak bizkarrez eraso zion gizonari espero ez zuenean eta haren konfiantzaz abusatuz eta ito egin zuen. Fiskaltzaren idatziak dio ezin dela zehaztu nola hil zuen, baina akusazioek uste dute besoarekin lepoa inguratu zitozuela, teknika horrek ez du ia aztarnarik uzten. Ondoren, biktimaren azmarkak erabili zituenaren sakelako telefonoan online bankura sartzeko eta bere kontu batera 2.000 eta 1.000 euroko transferentzia bana egiteko. Hasierako bertsioari eutsita. Defentsak, ordea, uste du ez dagoela frogarik egiaztatzeko akusatua biktimaren etxean egon zenik eta are gutxiago gizona hil zuenik. Auzipetuak delitu ia guztiak ukatu ditu beti eta hasierako jarrerari eutsi dio gaur ere. Bere abokatuaren galderei erantzunez azaldu du hiru lagunek eskaini ziotela halako lapurretetan parte hartzea eta bere kreditu txartelez arduratzen zela. Beste auzibideetan ere ezin izan dituzte lagun horiek identifikatu eta aurkitu eta defentsak esan du ies eginda daudela. Hala, auzipetuak ukatu egin du biktima ezagutu zuenik, mezurik bidali zionik eta non bizi zen zekienik. Bere argazkia lagunetako batek bidaliko zioela esan du. Bere kontura transferitutako diruaz berriz adierazi du ez dakiela zer gertatu zen. Nire burua entregatu nuenetik esan dut pagatuko dudala egin nuenagatik, baina ez egin ez nuenagatik. Esaten ari ziren ura guztia enuen egin berretsi du. Egindako hori eraso bat da onartu duen bakarra eta 2023an epaitu zena, gizon bat hiltzen saiatzeagatik 10 urteko kartzela zigorra jarri zioten. Gizonak erasoari aurre egitea lortu zuen eta akusatuak ies egin behar izan zuen biktimaren etxean utzita besteak beste bere pasaportea. Biktima baten etxera joan den aldi bakarra izan zen ura akusatuaren arabera eta gertatutakoaren izutu egin zen. Sentitu nuen behartu egin indutela egindakoa egitera gizona lokartzera. Enuen hil nahi. Kasu hura epaituta dago, baina hari buruz gaur adierazitakoa esanguratsutzat jo du Saul Castro herri akusazioko abokatuak kazetariei egindako adierazpenetan. Gaur esan du ez duela inoiz UAPO aplikazioa erabili, baina kasu hartan erabili zuela egiaztatua du epaiak. Baita besoarekin itotzeko teknika erabiltzen dakiela ere. Herri epaimahaiari aurreko sententziak helaraztea onartu dute alde guztiek. Herri akusazioaren arabera jokabide patroia identifikatzeko. Badago modus operandi komun bat gutxienez 7 gizonen kasuekin lotuta. Ez dira gertaera bakanak. Aldea zigor eskaeretan. Beraz, akusatuak delitu horiek egin zituen ala ez ebatzi beharko du herri epaimahaiak. Epaiketak datorren asteartera arte irautea espero da, eta hala epaimahaiko kideak asteazkenean hasiko lirateke deliberatzen. Gizona erruduna dela ebatziz gero, ondoren epaileak erabakiko du zein kondena ezarri zigor eskaeren arabera. Eta hor badago aldea delitu nagusiaren kalifikazioaren arabera, fiskalak uste du giza hilketa bat izan zela eta akusazioek berriz erailketa, hau da, aurrez prestatutako hilketa. Hala, fiskaltzak 16 urteko kondena eskatu du, 13 urte giza hilketagatik eta 3 iruzurragatik. Akusazio partikularrak biktimaren familiak eskatu du zigorrik handiena 30 urtekoa, 25 urte hilketagatik hainbat larrigarrirekin eta beste 5 urte iruzurragatik. Gehitu elkarteak bideratutako herri akusazioak berriz 28 urteko eta 9 hilabeteko zigorra eskatu du erailketaren delituari diskriminazioaren larrigarria erantzita. Saul Castrok argudiatu duenez, sexu joeragatik aukeratu zuen biktima. Soilik gizon homosexualek erabiltzen duten aplikazio batean sartu zen sexu kontaktu gisara aurkeztu zuen bere burua eta ideia horrekin biktima engainatu zuen. Diskriminazioz hautatu zuen biktimaren etxera sartu ahal izateko. Erantzi du LGTBI pertsonek horrelako sozializazio eremuetara jotzen dutela espazio publikoetan zailagoa zaielako jendea ezagutzea eta halako aplikazioak seguruak direla bermatu behar dela. Espazio horiek bidegabeki erabiltzen dituztenek zigor egokia jaso behar dute.